tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates kërkon modernizim të arsenalit bërthamor amerikan. Deri tash mbi 12 milion amerikan kanë hedhur votën e tyre, ekspertët thonë se shumica kanë votuar demokratin Barack Obama. Të paktën 170 të vdekur është bilanci nga tërmeti fuqishëm sot në Pakistan. Në pjesën tematike trajtojmë zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara si dhe fazën testuese të regjistrimit të popullsisë në Kosovë, por fillimisht ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Ileriana Bajo.
Lubjan, Brukseli nuk ka ndërmend të lëshojë pe Beogradit për disa çështje lidhur me vendosjen e misionit e ULEX në Kosovë. BE-ja do të mbetet në qendrimin se ky mision do të vendoset në tërë territorin e Kosovës, shkruan e përditshmja slovene Dnevnik. Çështja që Brukseli do ta respektojë deri në fund është se ULEX-i duhet të shpërndahet në gjithë Kosovën, pra edhe në Veri ku serbët janë shumicë edhe pse ata ende kundërshtojnë ardhjen e misionit, shkruan gazeta. Vendosja e ULEX-it në gjithë Kosovën nuk është e rëndësishme vetëm për shqiptarët e Kosovës, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, por edhe për serbët nga pjesa qendrore dhe lindore e Kosovës, shkruat në Dnevnik. Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka bërthirje për modernizimin e arsenalit bërthamor të Shteteve të Bashkuara. Në një fjalim në Washington, Gates tha se Rusia dhe Kina po i përsosin armët e tyre bërthamore, ndërsa Shtetet e Bashkuara janë fuqia e vetme bërthamore, e cila as nuk e modernizon arsenalin bërthamor, dhe as që ka aftësinë të prodhojë armë të reja bërthamore. Sërish Washington, të dhënat e para të përpiluara nga një akademik në Shtetet e Bashkuara tregojnë se rreth 12 milion votuese kanë hedhur votën e tyre para zgjedhjeve presidenciale të 4 nëntorit. Michael McDonald, profesor i shkencave politike nga Universiteti George Mason në Virginia, tha se burimet e afërta me partitë tregojnë se shumica e votave të parakoshme janë hedhur për demokratin Barack Obama. McDonald, i cili studioi të dhënat publike nga disa shtete, tha se tashmë kanë votuar 12.6 milion qytetarë. Washington, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Bashkimi Evropian dhe Banka Botërore kanë rënë dakord për t'i akorduar Hungarisë një ndihmë ekonomike prej 25.1 miliard dollarësh për ta ndihmuar vendin që të përballet me pasojat e krizës ekonomike globale. Hungaria ka parë rënje të ndjeshme të valutës së saj krahasuar me euron dhe dollarin amerikan, si dhe një rënje të vlerës së aksionave. Tokyo, vlerat e aksioneve në bursat aziatike kanë shënuar një rritje pas rritjes së vlerës në tregjet amerikane. Bursat në Japoni, Korenë e Jugut dhe në Australi sot shënuan rritje të shpejtë që në hapje. Indeksi japonez Nikkei u rrit për më shumë se 7%. Të martën në New York, indeksi industrial Dow Jones arriti në afro 900 pikë pasi u rrit për rreth 11%. Kueta, Pakistan, të paktën 169 njerëz kanë vdekur dhe shumë të tjerë janë lënduar nga tërmeti me fuqi prej 6.4 ballë të Richterit që mëngjesin e sotëm goditi ju perëndimin e Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. Zyrtarët thanë se deri tash nga rënojat janë nxjerrë 169 trupa të pajet në provincën Baluchistan, ku janë shkatëruar qindra shtëpi, por druajnë se bilanci të vdekurve mund të jetë edhe më i madh. Buenos Aires, legjenda e futbollit Diego Maradona pritet të konfirmohet si trajneri kombëtar i Argentinës. Maradona i priu Argentinës në finalet e botërorit në vitet 86 dhe 90, më pas ai pati probleme të abuzimit me drogë dhe disa probleme shëndetësore. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Senatori demokrat, kandidati presidencial Barack Obama, u ka thënë votuesve se ai beson në rivendosjen e nivelit më të lartë të taksave për amerikanët e pasur si mënyrë për të shpërndar pasurinë. Rivali i tij, senatori republikan John McCain, vazhdimisht e ka kritikuar Obamën për këtë ide, duke thënë se ajo i mashtron amerikanët që kanë punuar shumë për të ardhurat e veta. Disa ditë para zgjedhjeve, McCain tha se Obama e ka mbrojtur këtë teori edhe 7 vjet më parë. Nga Washington e njofton korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Andrew Talley.
Dy javë më parë në një fushat në Ohio, një banor lokale pyeti senatorin Obama përse dëshiron të rrit taksat e njerëzve që fitojnë më shumë se 250.000 dollarë në vit. Obama u përgjigj se ai dëshironte të shpërndaj pasurinë gjithandej për të mirën e të gjithëve. Rivalit e tij John McCain dhe Sarah Palin e panë këtë si provë se planet e demokratëve anojnë ka socializmi. Gjatë kësaj fundjave, rivalit e Obamës e bën publik regjistrimin e një interviste në radion publike në Chicago të vitit 2001, ku Obama shpreh zhgënjimin e tij se lëvizjet për të drejtat civile të viteve të 50-ta dhe të 60-ta nuk i përfshin përpjekjet për rishpërndarjen e pasurisë.
The tragedies of the civil rights movement was
njëra nga tragjedit e lëvizjes civile ishte se ajo u fokusua në gjykatë. Mendoj se ka pasur tendenca për të humbur gjurmët e organizimit politik dhe të komunitetit nga ndryshimet që sjell rishpërndarja, ka thënë Obama. Të martën, McCain tha se ky regjistrim është një dëshmi më tepër se Obama dëshiron ta përdor pasurinë e disa njerëzve për t'i ndihmuar ata që kanë më pak. Pas disa muaj të elokuencës në fushatë, më në fund mësuam çfarë është qëllimi ekonomik i Barack Obamës, të shpërndajë pasurinë. Në një intervistë radiofonike që u zbulua këtë javë, ai ka thënë se tragjedia e lëvizjeve për të drejtat civile është se ato nuk arritën të rishpërndajnë pasurinë. A mund të imagjinoni? Senatori Obama beson në rishpërndarjen e pasurisë dhe jo në politikat që krijojnë vende pune dhe rritje ekonomike, tha John McCain. Duke folur në Hershey të Pensilvanisë, McCain u tha të pranishmeve entuziast se do të ishte katastrofike çdo përpjekje për të rritur taksat në kohën kur ekonomia shënon në rrënje. Nga ana tjetër, McCain tha se mbajtja e nivelit të ulët të taksave e forcon ekonominë, duke u dhënë bizneseve më shumë para për të marrë punëtorë, ndërsa punëtorëve u jep më shumë para për të blerë të mira materiale. Këtyre fjalëve u bëri jehon Sarah Palin, e cila tha se nëse Obama zgjedhet presidente, ai do t'i ndëshkojë njerëzit që kontribuojnë më së shumti në produktivitetin e Amerikës.
It doesn't sound like too many of you are supporting Barack the wealth spreader. Not on
Nuk duket sikur shumë njerëz mbështesin shpërndarjen e pasurisë që e proklamon Obama. Kjo për shkakun se sipas meje një shpërndarje e këtyre pasurisë përfundimisht do të ndeshkojë punën tuaj të vështirë dhe do të dekurajojë produktivitetin, tha guvernatorja nga Alaska. Komentet e Obamës për shpërndarjen e pasurisë Palin vazhdimisht i ka ndërlidhur me socializmin. Kritikave të republikanëve ju përgjigj bashkëgaruesi i Barack Obamës, senatori Joseph Biden. Në Florida ai përkujtoi njerëzit për një pyetje të shpeshtë që ish presidenti Ronald Reagan e bënte gjatë fushatës kundër demokratit Jimmy Carter.
The question in this election is not are you better off than you were 4 years ago.
Pyetja në këto zgjedhje është: a jeni më mirë sot se 4 vjet më parë? Republikanët, demokratët dhe të tjerët e dinë përgjigjen, por pyetja e vërtet është: kush do të na bëjë të jemi më mirë 4 vite më pas? Në këtë pyetje duhet të përqendrohemi. Ju të gjithë e dini përgjigjen. Zgjidhja e qartë është Barack Obama, tha Joseph Biden. Ai tha turmës se Obama do të punojë shumë për klasën e mesme të Amerikës, do t'i ndalë humbjet e jetëve në Irak dhe resurset do t'i shfryzojë për riparimin e infrastrukturës amerikane.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Zyrtar të Ministrisë së Shërbimeve Publike, e cila zbaton projektin për regjistrimin e popullsisë në Kosovë, bën të ditur se në fazën e fundit të regjistrimit provues po marrin pjesë edhe serbët. Megjithatë, ata thonë se Beogradi këtë çështje e vlerëson si politike dhe mund të bëjë presione tek serbët e Kosovës që ta bojkotojnë atë. Hollësi tjera i sjell korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në fazën e fundit të regjistrimit provues të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, po marrin pjesë edhe përfaqësues të komunitetit serb. Kështu bëjnë të ditur përfaqësues të institucioneve kosovare. Ministri i Shërbimeve Publike Arsim Bajrami thotë se vetë përfaqësues të komunitetit serb janë anëtar të zbatimit të projektit.
Në procesin e regjistrimit provues janë përfshirë edhe serbët, qoftë në komisione regjistruese, qoftë duke u marë drejt për drejt me rejestrimin e popullsisë, dhe të dhënat e para tregojnë për një pjesëmarrje të kënaqshme të komunitetit serb. Ne po shpresojmë që në ditët e vijme kjo pjesëmarrje do të rritet dhe në fillim vitit 2009 do të fillojmë me një fushatë mediale sensibilizuese për të bindur serbët lokal që ta pranojnë rejestrimin si një mundësi të mirë edhe për ta, si një projekt që nuk ka të bëjë shumë me pavarësinë e Kosovës dhe me statusin final, por si një domosdoshmëri e kohës për planifikuar zhvillimin ekonomik.
Megjithatë, ministri Bajrami pohon se mbarvajtja e testit provues dhe të përfundoj me kohë edhe në vendet e banuara me sërb të Kosovës nëse Beogradi zyrtar nuk bën presion të kata banor sërb.
Jemi figur që do të ketë pjesëmarrje sërbe dhe koshienta e sërbe gjithnjë më shumë është një rritje, shpresojmë që Beogradi nuk do ta bëjë obstruksion në këtë procesi.
Zyrtarët e Ministrisë së Shërbimeve Publike kanë thënë se institucionet e Kosovës në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar janë duke bërë gjithçka që është e mundur që ata pak sërb të cilët nuk dëshirojnë të marrin pjesë në regjistrim të binden për pjesëmarrje.
Ne jemi duke punuar me përfaqësuesit politik sërb në parlament dhe në qeveri dhe ata janë duke shpjeguar njerëzve domosdoshmërinë e daljes në regjistrim. Do të publikojmë disa publikime, do të prodhojmë edhe disa spotet televizive për të inkurajuar dhe thjesht do të kërkojmë që edhe pasia ndërkombëtare të bëhet pjesë e këtij sensibilizimi në mënyrë që të shmangën këto çështje destruktive të Beogradit, i cili edhe regjistrimin e popullsisë e kupton si një proces që është ndërlidhur me pavarësinë e Kosovës.
Sidoqoftë, sipas Komisionit Qendror Republikan për Regjistrimin e Popullsisë, ky proces do të mbahet në fund të prillit apo në fillim të qershorit të vitit 2009. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Trupa e baletit të Kosovës më 31 tetor do të shfaq premierën e baletit Bukuroshi e Fjetur e cila është e fundit për këtë vit. Drejtori i trupës Ahmed Brahimaj thotë se realizimi i kësaj vepre ka për qëllim të tregoj pjekurinë e baletit të Kosovës për realizimin e veprave të mëdha. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Inskenimi i shfaqjes së baletit Bukuroshi e Fjetur e kompozitorit të njohur botror Petar Ilić Çajkovski është një prej hapave më të mëdhenj që ka ndërmarrë deri më tash baleti i Kosovës. Kështu thotë drejtori i këtij institucioni kulturor kosovar Ahmed Brahimaj, i cili thekson se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet që premiera e shfaqjes Bukuroshi e Fjetur të jepet më 31 tetor në Teatrin Kombëtar të Prishtinës.
E kemi marrë këtë vit me qëllim që këtë punën që kemi bërë mas lufte, do të tregojmë një nivel i cili mendoj që kemi arrit me punën sistematike që ne kemi bërë. Kjo shfaqje është shumë shfaqje e madhe, ka shumë shpenzime, do të thotë ka shumë kostime, përveç që është numri i madh i lojtarëve 27, domethënë ka një investim shumë i madh. Koreografia është pe i Bulgarisë, pe i Sofijës është Silvia Tomova, e cila është emën jo vetëm në Bullgari, por edhe më larg, është ka qenë prima balerin, ka qenë drejtoresha artistike, drejtoresha baletit Sofijës, një njohse e mirë e baletit klasik.
Me realizimin e kësaj shfaqje, e trupa e baletit të Kosovës sipas Zotit Brahimaj synon të tregoj se pas më shumë se 8 vjet pune ka arritur pjekurinë që të realizojë shfaqje siç i quan ai të mëdha, të cilat realizon edhe nga trupa botërore të baletit.
Me këtë shfaqje, unë mendoj që do të tregojmë një pjekuri edhe para publikut ton vendas, edhe para truve, po edhe para njerëzve që dinë çka baletit, që punojnë baletin, që janë specialistat baletit. Trupa jon ka filluar veç mua firmu kogja shumë, do të ne kemi pas fatin më punu edhe me tjerë koreograf, francez, holandez, zviceran, suedez, kemi punu ko pas ko me mjaft koreograf.
Si do që të jetë, Zot Ibrahimaj thekson se baleti i Kosovës, institucion kulturor dhe artistik, gjatë viteve të kaluara ka pasur mjaft probleme për të mbijetuar, për shkak të indiferencës së institucioneve të larta qeveritare kulturore ndaj problemeve të këtij institucioni. Ai shton se që nga fillimi i këtij viti çasja e tyre ka ndryshuar pozitivisht. Si rezultat i kësaj, këtë vit janë inskenuar dy premiera dhe se përgjithsisht veprimtaria e baletit të Kosovës tashmë është stabilizuar.
Në buxhet që na u kanë dhënë, ne kemi guxuar dhe kemi mujt me bë kontakte, me realizu projekte. Thotë kemi pas një siguri. Edhe rezultati asaj janë këto dy shfaqje tona që kemi bërë, që besoj që edhe mbrëmja e baletit klasik ka qenë shumë e suksesshme, por kjo do të jetë kryevepër e gjitha të shfaqjeve që kemi dhënë deri tash. Shpresoj që me këtë shfaqje edhe ata njerëz më skeptik do ta shohin që përveç që i duhet Kosovës baleti, i duhet edhe ta përkrojnë edhe më shumë, por duhet të investohet, normal se pa investime nuk mund të arrish rezultate.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e misionit. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates kërkon modernizim të arsenalit bërthamor të Shteteve të Bashkuara. Deri tash mbi 12 milion amerikan kanë hedhur votën e tyre, ekspertët thonë se shumica kanë votuar demokratin Barack Obama. Të paktën 170 të vdekur është bilanci i tërmetit të fuqishëm mëngjesin e sotëm në Pakistan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.